De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como cada xoves, espazo Ceida, así que ímonos rapidamente ali, ata o Ceida, hoxe con Ana Pardo. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Con Ana ímos falar hoxe un pouco así, digamos que da parte máis literaria, non? Do Ceida. Porque, bueno, pois está a pique de abrirse a inscripción para o curso de creación literaria en natureza, que será a semana que ven. O Centro de Documentación de Viaxa ata Zaragoza, o Seminario do Recinto Ceida, así que vamos a falar hoxe un pouco da parte, digamos que literaria do Ceida, non? Empezamos por ese obradoiro de creación literaria e natureza, Ana.
Pois nada, como decías, non? Esta é a segunda edición deste curso, uh-huh. Que ano pasado tivemos a primeira experiencia e a verdad que foi moi positiva, non? E decidimos, pois, repetila, non? Uh-huh. O que pasa que este ano van a ser, en lugar de dous días, van a ser tres, e vai a ser en novembro, non? A semana que ven.
Sí, pero non son consecutivos, non? Vai a haber...
Sí, van a ser tres días, hai un fin de semana que sí que son seguidos, un venres e un sábado, o 9 e o 10 de novembro, uh-huh. E despois hai 15 días como de, bueno, de reposo.
De reflexión.
Sí, vai a haber un poquinho de, sí. Bueno, de parte práctica, con exercicios un pouco para casa, non? Con deberes, digamos.
Ajá.
Entonces, en 15 días, pois, a tarde do 23 de novembro, pois, repetiremos, non?
Uh-huh. Bueno, está organizada polo CEIDA, polo seu Centro de Documentación Ambiental, e conta coa colaboración da Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental, non?
Sí, xusto, das tres institucións, non? O Centro uh-huh. de Documentación, que xa, bueno, falamos algunha vez, non? Que esta pequena biblioteca verde, digamos, que ten aquí o CEIDA, na planta baixa, e despois a Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental, RECIDA, que a que pertence o centro de aquí do CEIDA, e entonces, bueno, pois pues uh-huh. colaboran tamén, non?
Claro.
Na difusión e demais.
Quen imparte este obradoiro?
Pois vai a impartir novamente Antonio Sandoval, que supoño que xa uh-huh. coñecen a moita xente, sí. Porque a mí xa acaba de presentar un libro fai, nada, 15 días na Coruña, sí. Non? Sobre a torre, bueno, o espazo da Torre de Hércules, reflexións e demais. E bueno, ele, como digo, é escritor, comunicador ambiental, é ornitólogo, ademais, e leva, bueno, moitos anos de, bueno, de creación literaria, non? Ten a súa primeira obra, Para que sirven las aves, que bueno, que bastante, leva moitas edicións, bastante sí. coñecida, e tamén colabora na Voz de Galicia coa sección Naturaleza Salvaje, que fala, pois, eso, das aves, non? Que podemos atopar aquí no entorno da Coruña e arredores. E bueno, e este último libro, como digo, que se titula A Torre, con Calandraca, que acaba de, bueno, de publicalo, non? E vai ser el, pois, bueno, temos o privilegio, non? De poder telo aquí moi cerquiña e de que veña a impartir aquí de novo esta segunda edición.
Os objetivos deste obradoiro?
Pois o obradoiro é totalmente, bueno, é de iniciación e uh-huh. é para chegar, non? A todos os participantes a este xénero, non? Que é a literatura de natureza, que ademais é un xénero que está en alza, e aquí en España cada vez máis, e bueno, digamos que dar a coñecer un pouquiño estas claves do ensaio naturalista e os primeiros pasos, non, para poder compoñer, non, bueno, non digamos que vayan a escribir un libro, pero si sí, polo menos
bueno, dar unhas primeiras pinceladas, porque non, ¿no? Claro, porque non,
por
algo se empeza, non?
Salga.
Claro,
salga
por algo, algo se empeza. Uh-huh. A quen vai destinado, a quen vai dirixido, quenes son os potenciales destinatarios deste obradoiro?
Pois como comentaba, como é de iniciación, a verdade é que está aberto a todos os públicos, uh-huh. pero bueno, sempre comentamos que si escrito escritores, lectores, naturalistas, educadores ambientais. Bueno, como está vinculado a toda a temática ambiental, pois calquera destes, digamos, públicos, ¿no? Vinculados a que nos facemos.
Claro.
Pero tamén xente de letras, de feito ano pasado había xornalistas, había algunha actriz, o sea, había xente de todo tipo, un grupo moi moi variado. E a verdade é que foi moi enriquecedor, non? O sea que, bueno, uh-huh. aberto a todos os públicos.
Moi ben, Ana. Resúmenos un poquinho si os contidos do obradoiro.
Pois, como comentaba, van a ser estes tres días, non? Vais a desenvolver dunha maneira un pouco teórica, práctica, non? Teórica entre comillas, porque xa digo que é moi moi participativo, uh-huh. non? Entonces, vai a haber un primeiro día, que é ese venres, o 9 de novembro, que se vai a, bueno, a introducir, non? No xénero da literatura de natureza, uh-huh. fazer un pequeno percorrido pola historia e demais. E despois unha segunda parte da tarde será xa para falar xa das ferramentas, non? Das ferramentas de campo para poder escribir, non? Para poder comezar, non? A escribir. Claro. E un pouco eso, explicar que exercicios se van a facer e demais. Despois o segundo día, que é o sábado pola mañá, bueno, ese primeiro día vai a ser aquí no castelo, no propio castelo, e o segundo día iremos a Costa de Dexo, que é o noso sitio máis inspirador que temos aquí cerca, e ali con todo o grupo, pois, poñeremos un pouco en práctica, pois, esas claves, esas ferramentas, para empezar a crear, non? Entonces, os participantes, bueno, pasearán por ali, para un pouco, bueno, digamos que eso, inspirarse, non?
Buscar a inspiración, claro.
Sí, justo, e farán unha serie de exercicios. E despois xa o último día, que é o 23 de novembro, que é un venres pola tarde, o que faremos é, con todos esos exercicios que se puxeron en práctica digamos, no Monumento Natural, viremos aquí de novo ao castelo, comentaremos os textos de todos os alumnos, e además se vai haber unha serie de lecturas recomendadas, non? Ou unha serie de unha lista de obras, que en eses 15 días de prazo, pois para que a xente poida, bueno, ler na casa e demais, e tamén se van a comentar, non? Entonces, bueno, un pouco así a dinámica.
Muy ben, os alumnos terán ademais ese tempo, digamos, de reflexión e de para digamos facer os seus traballos de creación, ¿no? Entre ese fin de semana do 9 ou 10 ata o 23, ¿no?
Claro, que justo, porque ademais foi un pouco que botamos de menos o ano pasado, que foron dous días, o segundo foi xa ali no espazo natural. E claro, sí que é verdade, claro, que saliron cousas moi chulas, pero claro, non é o mismo que xa ir a casa.
Que ter tempo para madurar, claro, un pouco máis as ideas, claro. Bueno, personas interesadas ou interesados en participar, como teñen que facer para inscribirse?
Pois como sempre, a través da página web do CEIDA, www.ceida.org, está toda a información máis extendida e máis un formulario de inscripción. E bueno, se queren máis información, tamén poden contactar con nós aquí directamente ou que seña.
E outra actividade moi interesante, que é o 17º Seminario de Centros de Información e Documentación Ambiental, que se vai a celebrar en Zaragoza, non?
Sí,
no que vai a estar, no que estades presentes tamén, do 17 ao 19 de outubro.
Sí, a semana que ven, estamos eses tres días en Zaragoza, no, bueno, o anfitrión este ano é o Centro de Documentación del Agua e el Medio Ambiente, que pertence ao Concello del Ayuntamiento de Zaragoza. E bueno, e ali estaremos, non? Os profesionais e, bueno, xente vinculada ás bibliotecas e centros de documentación de todo o Estado español, que nos reunimos todos os anos. O ano pasado, de feito, foi aquí no en Oleiros, aquí no castelo, quedaron, vamos, entusiasmados. E este ano, pois, vamos a Zaragoza, non?
Bueno, xa falamos antes que o Recida é esa rede de centros de información e documentación ambiental, non? Do que formades parte tamén, o CEIDA.
Sí, o CEIDA, o seu centro de documentación, a biblioteca que, como decía, está na planta baixa, forma parte desta rede, na que estamos máis de 100 centros ou similares, non? Ou de, bueno, de moi variada, digamos, natureza, non? Pois, claro, universidades, hai vinculados á administración pública, hai un pouco de todo, a verdade, que son centros moi diversos.
Cales son os, digamos, os beneficios que teñen os usuarios do CEIDA de esa pertenza a esta rede, a Recida?
Pois, digamos, a ver, por un lado, a formación permanente que temos, non? Porque a verdade é que Recida nos proporciona moitas ferramentas e moitas experiencias que podemos compartir. Entonces, a verdade é que para, digamos, que para as persoas que estamos detrás dos centros de documentación e das bibliotecas, pois é, digamos, unha maneira tamén, ¿no?, de formarnos de maneira continua e para os usuarios, lóxicamente, sempre é bo, ¿no? E aparte, pola intercambio de información, é dicir, temos unha rede de contacto, unha lista de distribución a través da cal, pois, intercambiamos publicación, si algunha persoa ten un libro, fai préstamo interbibliotecario, ou un artigo que aquí non está, bueno, sempre estamos en contacto e o usuario sempre, digamos, que multiplica as vías de acceso, ¿no?, a documentación ambiental.
Por tanto, beneficiase desa pertenza, ¿no?, a esta rede.
Sí, exactamente.
Que ides a presentar neste seminario, no seminario deste ano en Zaragoza?
Pois, bueno, vai a haber moitas experiencias, pero nos vamos a ir con un proxecto que estamos desenvolvendo no CEIDA este ano, gracias a unha axuda da Fundación Biodiversidade. e que, bueno, xa falaremos máis con calma do proxecto, porque é realmente moi moi bonito, e a presentación dunha páxina web que estamos creando como fonte de información para os centros RECIDA é importante, e se chama Aprende Naturaleza, e é un catálogo de espazos, bueno, de lugares naturais de interés pedagóxico. Ajá. E a nivel estatal, entonces, bueno, inclúe moitísima información que creo que pode ser moi, bueno, moi positivo para todos, ¿no?
Bueno, e aproveitando, este decíamos que se celebra en Zaragoza este seminario, aproveitando que está de sala, tamén se celebra en Barcelona o primeiro Festival Liternatura, que é un festival dedicado á literatura da natureza, non?
Sí,
e ides tratar de aproveitar para achegaros por ali tamén, non?
Sí, vamos a aproveitar ao máximo. Este recida vais a estender, non? Con aí co postre, digamos, sí, de fin de semana. E vamos a aproveitar eso o sábado e domingo, que o 20 e 21 de outubro se vai a organizar este primeiro festival, que o obxectivo do festival non é outro que visibilizar, non, esta tendencia, como digo, que esta tendencia editorial que está en alza, que é este xénero de literatura de natureza, e crear, bueno, pois un espazo de encontro entre profesionais, entre autores, lectores e amantes de natureza en xeral, non? Porque a verdade é que vai a ser un, bueno, que penso que vai a ser un festival moi, bueno, moi 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 enriquecedor, porque vai a haber un montón de actividades, desde obradoiros, presentacións de libros, vai a haber charlas, de feito vai a participar Antonio Sandoval precisamente con unha charla sobre literatura de natureza, non, de que é este xénero e demais, e proxeccións, e bueno, vai a haber unha especie de feira, non, que lle chaman a librería efímera, e ali van a estar un montón de, bueno, de publicacións a venda, e nos, dende Recida, vamos a intentar montar ali un pequeno posto informativo sobre todo o que facemos, de que a rede, os centros que formamos parte, e, bueno, temos a oportunidade, ¿no?, que nos dan este espazo, e temos que aproveitalo, claro.
Pues claro. Pues nada, Ana, que moitísimas gracias por darnos toda esta información de tantas actividades, e que, bueno, que todo se haya moi ben.
Vale, moitas gracias.
Seguimos falando a semana que ven.
Perfecto.
Hasta logo.
Unha aperta.
Bueno, e como cada xoves hoxe tiñamos espazo Ceida, falábamos das actividades do Ceida con Ana Pardo, acabamos de falar con ela, pero como habitualmente os venres, cando dedicamos un pouco pois ao espacio de entrevista a falar tamén das actividades na fin de semana, como este venres cae festivo, non imos a estar, pois adiantamos hoxe para contarles algo do que acontece esta, do que temos na xenda esta fin de semana. Víamos contándolles que se representa o sábado no Auditorio de Mera, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, a obra Casa de Bonecas, concretamente 1879 Casa de Bonecas. E temos o teléfono o seu director, director, pero tamén digo, pois, intérprete, tamén a persona que adaptou a obra, en fin, está con nós Xoán Carlos Mejuto. Moi bo día, Xoán Carlos.
Moi bo día.
Que tal? Grazas por acompañarnos estes minutos para falarnos desta obra que se representa este sábado, recordamos, ás 8:30 da tarde, no Auditorio García Márquez de Mera. A compañía Estudo do Momento, así se chama a vosa compañía, o espectáculo 1879 Casa de Bonecas, que iso chamou a atención. Porque no título tamén creo que corresponde ao ano da estrela da obra, non? 1879.
Efectivamente. Nos, como compañía, comenzamos traballando os clásicos, porque para nós fundamental unha das características dos clásicos, bueno, sempre digo que porque se non tivera esa característica, non serían clásicos.
Xa.
Os clásicos son as mellores voces do pasado. E son clásicos porque perduran tanto no tempo, superan todas as modas, que son obras que parecen escritas no que corresponde ao tema, a temática central delas, parecen escritas hoxe mesmo, que non pasan o tempo por elas. Non?
Sí.
E nos, no título, quixemos resaltar que esta obra, esta peza, está escrita hai case 140 anos e parece, bueno, conserva toda a frescura do día da súa estrela.
Porque Casa de Bonecas, en fin, casi se considera como a primeira obra, digamos, feminista do teatro, non?
Sí, efectivamente. Ainda que o propio autor, Ibsen, renegaba desa etiqueta, él decía que non era unha obra feminista, decía que probablemente él defendía que era máis existencialista. Eu creo, eu teño a opinión personal de que se Ibsen vivise hoxe, non diría tal cousa. O feminismo temos que darnos conta que no século XIX está comezando, ainda, bueno, como calquer movimento que está comezando a súa loita, ten moitos detractores e bueno, Ibsen, por máis que na súa peza é increíble a lucidez con que defende os postulados e a igualdade da muller, eu creo que, sendo un home do século XIX, costáballe asumir como ser el mesmo feminista. Sí. Pero a peza, desde logo, vista nos ollos de hoxe en día, é un dos mellores alegatos a prol da igualdade de dereitos entre homens e mulleres.
Chan, outra cosa que chama a atención, na obra hai solamente dous actores, un actor e unha actriz en escena, digamos, estas ti con Iria Ares, non? Son desos os dous intérpretes. Centrades, digamos, céntrase a obra, esta adaptación, nesas dúas figuras, nada máis, non?
Sí. A obra original ten sete ou oito actores, personaxes, ten máis tramas. A nosa versión reduce todo a trama principal, condensa salí, fai unha versión para unha hora de duración. Casa de Bonecas, original, pode durar máis de dúas horas. Sí. As outras tramas, desde o noso punto de vista, son un pouco máis conxunturales, máis propias da problemática do século XIX. E nós quixémonos centrar na relación matrimonial entre Nora Elmer e o seu marido Torvaldo, que ademais tamén consideramos que aí é aí onde está toda, onde se condensa toda a forza do conflicto dramático da peza, e onde máis claramente nos apela a nós, aos homens e mulleres do século XXI. Nos apela abrindo unhas interrogantes que hoxe en día aínda estamos debullando nelas. Todas estas movimento Me Too, a folga do 8M está moi de actualidade, non? E tristemente, porque 140 anos e Ibsen xa o tiña moi claro. É curioso.
Botando man, este caso, dun clásico para unha reivindicación tan actual, non?
Sí, sí. A mí me gusta reivindicar neste caso os clásicos, porque dan conta de que a cultura e as manifestacións artísticas moitas veces son vanguarda, aínda que pasen séculos despois de que... Por eso son clásicos. Eu sempre repito, por eso son clásicos. Senón non o serían.
Decías ti que Ibsen, en fin, esto rexeitaba a idea ou desbotaba a idea de que fora unha...
A etiqueta,
exactamente, de unha obra, de que fora unha obra feminista. Sin embargo, na seu estreo foi, ao parecer, un escándalo, non? Precisamente por eso, por esa rebelión que ao final... Sí.
Curiosamente, por un detalle. Probablemente a sociedade do seu momento, sobre todo a sociedade da Europa nórdica, podía estar preparada xa para ver eso, unha escena, que unha muller abandone o seu marido e os seus fillos. Podía estar preparada para iso. Pero que ahora acaba cun portazo. Iso xa foi definitivo. Iso foi un escándalo, realmente.
Xa.
Foi un escándalo.
O sea, o escándalo foi que acabe precisamente con eso, cun portazo, ¿no?
Un portazo, sí, sí. Eso molestou moitísimo. Pareceu xa, pues,
que unha muller
que colmou o vaso, ¿no?
Claro, que unha muller dera un portazo, claro. Bueno.
Con cousas, a veces, un detalle, unha pincelada nun cadro, unha liña de texto nun poema, e resalta moitísimo máis o que está en toda a obra. A potencia e a importancia de Casa de Bonecas non reside no portazo, evidentemente. Pero... ese pequeno detalle resaltou de unha maneira espectacular pois o que o gran autor desenvolver ao longo de, xa dixen antes, casi dúas horas de espectáculo.
Claro, e supoño que ademais ese portazo non era gratuito, que seguramente estaba moi pensado, ¿no? Muy pensado.
Cando se
escribe a obra. Bueno, como xa estamos casi fora de tempo, unha cousa, simplemente farame un pouco de estudo do momento da compañía, que proxectos, que caleo, en fin, a vosa perspectiva a través desta compañía.
Antes, antes sí. de nada, que quixera, en el desecho final da entrevista, quixera agradecer o Concello de Oleiros que nos contratase, que confiase en nós, porque, ainda que non somos xente de teatro con pouca experiencia, sí que somos unha compañía que acaba de nacer, e este é o noso primeiro espectáculo. O cal, moitísimas gracias por darnos esta oportunidade. A nós estamos encantadísimos de poder actuar en Oleiros, que ten un público espectacular. Eu xa sei porque estiven con outras compañías. E pregúntame por proxectos, sí. Pois agora mesmo, este verán, acabamos de rodar unha curtametraxe, estamos na postproducción, unha curtametraxe sobre texto de Roberto Villabolaño, unha adaptación, o guión fixo e a dirección Iria Ares, a miña compañeira, e estamos en preproducción do próximo espectáculo teatral, que é unha versión de autoclásico, Macbeth, unha versión de Manuel Lourenzo, do Premio Nacional de Teatro que temos aquí na Coruña, e cuxo título vai ser Macbeth, o ruido e a furia. Ese é o noso próximo proxecto teatral.
Bueno, se houbera máis tempo, preguntaríache por que unha compañía que acaba de nacer prácticamente, pois se decanta polos clásicos, non?
Probablemente pola preocupación que temos en encontrar un discurso propio. E probablemente esa búsqueda o estamos intentando buscar nos mellores materiais que podamos atopar. Esa búsqueda da esencia sí. nos leva a pescudar nas raíces. Pero xa adianto que temos temos como asignatura pendente facer obra propia tamén.
Pois nada, queremos agradecerlle a Xoán Carlos Mejuto que nos acompañara estes minutos, ainda que foran poucos, pois para falar primeiro desta obra, 1879, Casa de Bonecas, que insisto, representas este sábado, 8:30 da tarde, Auditorio García Márquez de Mera, bueno, pois moita sorte nesta e nos proxectos futuros de Estudo Mento, Xosé. Ou Xoán, perdón.
Moitas gracias.
Hasta outra oportunidade. Bueno, e como ven, xa nos queda tempo para máis, superamos a unha da tarde, superamos, por tanto, o tempo desta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo de Radio Leiros, mañá venres festivo, por tanto, non lles ofreceremos a programación habitual de Radio Leiros, pero sí que os emplazamos para o luns a botarlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Mentres tanto, continúa a nosa programación habitual.